Havariylarning faoliyati. 11-bob. Havariylar va Yahudiyadagi imonlilar, g'ayri-yahudiylar ham Xudoning kalomini qabul qilibdilar degan xabarni eshitdilar. Butrus Quddusga borganda, yahudiy imonlilar unga ta'na qildilar.
Siz sunnatsiz odamlarnikida mehmon bo'libsiz. Ular bilan birga yeb-ichibsiz.
Shunda Butrus ularga yuz bergan voqeani batafsil tushuntira boshladi.
Men Yaffa shahrida ibodat qilayotgan edim. Bir payt xushimdan ketib, vahiy ko'ribman. Osmondan katta dasturxonga o'xshash bir narsa to'rt burchagidan osilgan holda oldimga tushib keldi. Men o'sha narsaning ichiga yaxshilab qaradim va unda turli xil chorva va yovvoyi hayvonlarni, sudralib yuruvchilar va qushlarni ko'rdim. O'shanda bir ovoz menga "Tur Butrus, so'yib yegin" deganini eshitdim. Men shunday javob berdim: "Aslo unday qilmayman egam. Men hech qachon harom yoki nopok narsalarni og'zimga olmaganman." Ammo o'sha ovoz ikkinchi marta eshitilib, "Xudo halol deb aytgan narsalarni sen harom deb aytmasliging kerak" deb osmondan gapirdi. Bu suhbat 3 marta takrorlandi. Shunda dasturxonga o'xshash o'sha narsa yana osmonga olindi. Xuddi shu paytda Qaysariyadan yuborilgan 3ta odam men turgan uyga yetib kelgan edi. Muqaddas ruh menga "Hech ikkilanmay bu odamlar bilan birga bor" deb aytdi. Bu 6 birodar men bilan birga borib o'sha odamning uyiga kirdi. U odam uyida farishta paydo bo'lganini, uning o'zi bu farishtani ko'rganini bizga so'zlab berdi. Farishta unga shunday debdi: "Yaffaga odam yuborib, Butrus degan odamni chaqirtirib kel. U senga aytadigan xabar orqali o'zing va oilang najot topasizlar." Men gapimni boshlashim bilanoq muqaddas ruh oldin bizni qamrab olgani singari ularni ham qamrab oldi. Shunda men Rabbimiz Isoning "Yahyo suvga cho'mdirgan edi. Sizlar esa muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar" degan so'zlarini esladim. Biz Rabbimiz Iso Masihga iymon keltirganimizda Xudo bizga bergan inomni ularga ham bergan bo'lsa, men kim bo'libmanki Xudoga qarshilik qilsam?
Ular bu so'zlarni eshitib jim bo'lib qoldilar. So'ng Xudoga hamd usano aytib,
"Xudo hatto g'ayri-yahudiylarni ham hayotga eltadigan tavbaga olib boribdi"
dedilar. Stefan o'ldirilgandan keyin boshlangan quvg'inlar oqibatida imonlilar Finikiya, Kipr va Antioxiyaga tarqalib ketdilar. Ular Iso haqidagi xabarni yahudiylardan boshqa hech kimga aytmasdilar. Ularning orasida Kipr va Kirineyadan Antioxiyaga kelgan ba'zi imonlilar bor edi. Ular Rabbimiz Iso to'g'risida u yerdagi g'ayri-yahudiylarga ham va'z qildilar. Egamizning qudrati ularda bor edi. Shuning uchun ko'pchilik iymonga kelib, Rabbimizga yuz burdi. Bu yangilik Quddusdagi iymonlilar jamoatiga yetib keldi. Jamoatdagilar Barnaboni Antioxiyaga jo'natdilar. U kelib, Xudoning marhamatini ko'rganidan xursand bo'ldi. Hammaga:
"Chin yurakdan Rabbimiz Isoga sadoqatingizni saqlab qolinglar"
deb nasihat qildi. U muqaddas ruhga va imonga to'la olijanob odam edi. Juda ko'p odamlar Isoni Rabbim deb imonga keldilar. Shundan keyin Barnabo Shaulni izlab Tarsus shahriga ketdi. U Shaulni topgandan keyin uni Antioxiyaga olib keldi. Shunday qilib, Barnabo bilan Shaul bir yil davomida u yerdagi jamoat bilan bir joyga yig'ilib, bir qancha odamlarga ta'lim berdilar. Shogirdlarga birinchi marta Antioxiya shahrida Masihiylar deb nom berildi. O'sha paytda Quddusdan Antioxiyaga payg'ambarlar keldilar. Ulardan biri Hagabus degani o'rtaga chiqib, butun olamda qattiq ocharchilik bo'lishini muqaddas ruh orqali bashorat qildi. Uning bashorati Qaysar Klavdiy hukmronligi davrida amalga oshdi. Shogirdlar imkonimiz boricha Yahudiyada yashaydigan iymonli birodarlarimizga yordam jo'natamiz, deb qaror qildilar. Ular aytganlarini qilib, Barnabo va Shaul orqali Quddusdagi jamoat oqsoqollariga hadiyalar yubordilar.